Halló.
Halló.
Hvað segir þið dag?
Ég segi bara fín.
Já. En þú? Bara mjög gott. Nema bara, ég held að sé allir að degur ofnæmi núna af því að það svo rosalega gott veður í Reykjavíkinni.
Ég var að mynda að hugsa að ég með eitthvað hæsi útskýrt.
Já.
Grunna að það væri mögulega ofnæmi, en ég hef ekki svo sem verið með ofnæmi, en það getur nú ýmislegt breyst á lífsins
Akkurat.
Leið.
Það kemur, getur komið bara mjög snögglega og horfið mjög snögglega. Mm-hmm. En ég held að sé margir að kljást við þetta núna. Ég var bara áttum ás í dag.
Já.
Ég var bara hundveik í vinnunni og svo fekk ég lif og bara...
Ha?
Já. Hvernig
lif?
Bara ofnæmislif.
Ofnæmislif,
Bara svona pillur einhverjar.
Já.
Töblur. Elska pillur.
Töblur við að öllu.
Nei, bara svo aðeinslega. Þetta pilla við þessu.
Já. Það getur verið mjög fínt.
Já, mjög gott.
En það var ekki pilla við COVID.
Nei.
Við fengum bólusetningu en
Það var mikið reynt að það með pillunar sem við vildu klór og...
Já, já, það var ýmislegt reynt en engin pilla
Nei.
Því miður kannski
mm-hmm.
og margir ennþá að glíma við afleiðingar COVID já. En COVID var samt ekki með öllu slæmt
Alls ekki, sko
að þegar við erum búin að vera horfa svolítið á vinnu umhverfi, vinnu staði og svo leiðis
já.
Að það var ýmislegt sem að við lærðum í vinnunni
já,
og svo sem okay. utan vinnu líka
já, í námi og svona
já, þurftum að tilengja okkur alls konar tækni og sem að heldur bara eld okkur
já,
svona þegar maður
lítið yfir veginn ég var alveg bara fyrst ég heldur já, að eld okkur ég bara, að ég ekki alveg til ég
nei,
ég alveg hætt í þeim gýr
við erum komna á þann aldrei við yngjumst bara hér eftir
ég veit
það en það sérst, margt búið að vera gerast á vinnumarkaði og manni finnst svona umræðan svolítið vera þannig að kröfur fólks hafi breyst svolítið eftir Já. COVID
Já.
Og vinnustæðar kannski farin að koma til móts við starfsfólk með öðrum hætti en áður var
Já, við bara aukvöldum að það alveg margt hægt á hans vera staðanum
Já, emmitt, þá maður sé heima Eka. Maður ekki bara ríks og sitt í þóttavélina
Nei
Maður líka vinna
Já, emmitt Við hlerum við það ekki eitthvað hjá Facebook Og
jú,
það ekki eitthvað
jú,
sem við hlerum,
jú,
að
jú.
Þeir höfðu aldrei trú á því að fólk geti unni heima.
Já, ég veit náttúrulega
myndi ekki skila kannski.
Þannig,
nei, en, ég ekki.
Já, fólk var nú ekki að fá mikið svigrúm þar að okkur skilst, það sem hefur hlerað.
Já.
En svo bara allt einu þurfti enginn að mæti vinnuna meir.
Já, þeir og þá bara fólk vann vinnuna sinni
já,
samt.
Já, fólk var bara virkilega vinna.
Þannig að ég held að þetta sé líka svona traustmál.
Já.
Bara fólk hafi ekki treyst, en
En að því að við erum nú bara tvær svona, tveir starfsmenn með aðra sérfræði kunnáttu heldur en mannauðsmál.
Já.
Þá erum við komið með mannauðs sérfræðing í hljóðuver.
Já, með meiri. Já. Það er ekkit smá spennandi, sko.
Hanna Ástís Eir Símonardóttur sem er mannauðs sérfræðingur og formaður stjórnar mannauðs, er það ekki, sem er ykkar félag.
Jú,
Já.
Takk kjærlega fyrir að bjóða mér. Já. Velkomin.
Gott að fá þetta til okkar til þess að ræða þessi mál, af því að já, það svolítið gaman einhvern veginn að horfa svolítið á þessa breyttu tíma.
Mm-hmm. Já, sannlega.
Já, og það spurning hvort að við erum að byrja á því hvaða kröfur er starfsfólk að gera í dag svona eftir reynsluna af COVID?
Já. Sko, ég held að COVID hafi verið gríðalega áhugavert bara svona inngrip í okkar svona vinnulíf, ef svo má segja. Þetta er svona einn mesti hraðall af vinnu aðstæðum og tækni og svona fjarvinnu sem að við hefum getað hugsa okkur. Það voru margir vinnustæðir farnir að prófa alls konar tengt fjarvinnu og eins og þú segir, erfitt að sleppa alveg höndunum af starfsfólki af því að þegar þú sér það þá getur þú fullvissaðu að fólk sé að vinnuna sína en Hvað gerist þegar þú sér það ekki? Og það hérna svona bara var ekkit annað í bóði heldur en að prófa það. Og ég held að margir stjórnendur hafi svolítið upplifað að þeir þurfti aðeins að uppfæra leiðtoga færni sína. Af því að margir stjórnendur hafa kannski svolítið unnið með, þú veist, rass í sæti, jafnt og afköst. Sem að náttúrulega bara, sem bara er alls ekki málið, sko.
Nei, svona. Já, ekki á baki, já, ekki alveg
Þannig að allt einu þarf bara að horfa aðra þætti þegar kemur að þið meta framistöðu starfsfólks og það reynir alveg á stjórnendur og sumur eru ekki ennþá búin að ná því en ef þú ætlar að halda í framúskarandi fólk í dag og laða að þér framúskarandi fólk, þá þarftu bara svolítið að uppfæra þinn stjórnunastíl í að taka mið af alvöru afköstum og svona virði sem starfsfólk að skapa í sínu hlutverki, ekki bara hvenær það stimpla sig inn og út, sko.
Einmitt.
Þannig að það er bara svolítið bylting fyrir marga, ekkit alla, ég ekki að segja það. Það voru örugglega margir stjórnendur sem voru alveg þar fyrir, en COVID svona neytti alla til að fara að líta á, veist, hvernig mæli ég frammistöðu og hvernig reikna ég virði sem að eitthvað hlutverk skapar fyrir mér. Og þá fer einhvern veginn alls konar dómínó áhrif á stað inn á vinnustöðum að starfsfólk finnur alveg bara, heyrðu, ég vil kannski ekki endilega vera á stað þar sem að mitt virði mælist í því hvort ég mæti klukkan 8 eða klukkan 9:30 eða hvort að ég fá mér 10 mínútur í kaffi eða hvort ég taki mér hálftíma í að skrepp eða ég vil ekki vera á stað þar sem að mitt virði reiknað þannig.
Akkurat.
Þannig að það bara breytir ýmsu varðandi hvað við viljum fá út úr okkar störfum. Pælið í því hvað maður stóran hluta ævisinnar í vinnunni og hvort að það eigi að vera gefandi fyrir manni eða ekki, sko. Ég held að þarna bara tækifæri fyrir fyrirtæki að laða að sér frábært fólk sem að vill fá meira út úr vinnunni sinni heldur bara launaseðil.
Akkurat.
Já, já, þá erum við líka vantarlega að tala að henda stimpilflökunni eða hvað.
Já, í guðanabæn.
Næ!
Sko, ég gerir mig alveg grein fyrir að það ekki allir vinnustæðir sem geta gert það.
Nei.
Við höfum tilneyingu að ræða svolítið bara svona skrifstofustörf þar sem fólk að vinna með hugmyndir og heilan fyrst og fremst en það svo mörg störf þar sem að til viðbótar við heilan verið að veita ákveðna þjónustu á einhverjum ákveðnum tíma og það bara margir vinnustæðir sem þurfa að skipuleggja vaktir út frá klukkunni og auðvitað skiptir stimpilklukkan máli upp á að geta manna þegar þú þarft að manna og það eru margir staðir þar sem þarf að borga bakvakt og það þarf að reikna og gera og græja og alls konar. Þannig ég átta mig á því að þetta sé ekki svo einfalt að við segjum bara út með stimpilklukkuna alls staðar núna. Hins vegar þar sem hægt að hætta að mæla rassinsæti, það engin ástæð til að hafa stimpilklukku á mjög, mjög mörgum stöðum. Þannig að út með hana það sem hægt
Einmitt, líka bara þegar þú ert að, einmitt, eins og að vinna í hugmyndum eða þú veist að vinna að, já, eins og bara, ég var, verið við síðustu viku þar var verið að búa til einmitt útastátt og það er eignin að stimpla sig inn. Það bara ekkit að hugsa viðmælendur eða efnið fyrir bara inn út, veist, það er náttúrulega bara, það er líka bara svona vinna sem ekki hægt að stimpla.
Og í síauknu mæli þá eru störf að þróast þannig að það er ekki eitthvað sem þú vinnur bara þegar þú ert á staðnum. Veist, hver þekkir ekki að allt inni fá brjálaðslega góðu höfndi sturtu eða
veist, það er bara vakna morguninn og bara ey,
loksins, já, algjörlega.
Já, þannig að stimpilklukkan, ég held að mjög margir vinnustæðir hafa séð tækifæri núna í kjölfar COVID og bara svona, já, heyrðu, við fáum ekkert virði úr því að halda utanum tímana með þessum hætti, við þurfum að meta frammistöðu með öðrum hætti.
Þá getum við líka út frá þessu einmitt bara að því að við höfum nú verið að velta svona fyrir okkur svona aldursfordómum í vinnu. Þá getum við spurt, já, náttúrulega bara högt að treysta fullorðnu fólki fyrir því, en svo kannski yngri kynslóðin sem að getur þau ekki treyst henni eða er þetta alls konar svona líka fordómar sem koma hverjum treystur til þess að vinna heima? Trist, ég veit ekki, bara með á dettu.
Treystur ábyrgu konunni sem að er góðum 60 en ekki 22 ára djamaranum sem þannig vinnu.
Já, en, það veist það akkurat.
Já, og ég held að eins og með þetta, veist, þú sagðir aldurs fordómar sem að ég held að sé, þú veist, þarna hafa rýtt naglan á höfuðu, sko, að því ég held að það oft verið að ræða kynnslóða bil á vinnumarkaði. Veist, það verið að ræða, já, boomers vilja hitt og þetta, seta kynnslóðan og millennials vilja hitt og þetta og við erum svona alhæfa stóran hópa fólki út frá hvenær þau eru fætt. Og ég held að þarna eins og í mörg öðru að það að alhæfa hóp fólks held ég að gera okkur meira ógagn heldur en gagn. Þannig að eins og upphæðlega spurningin þín, þú veist, er munur að því hverju maður getur treyst fyrir því að vera að vinna heima. Ég held að það sé miklu meira einstaklingsbundið heldur en aldurstengt.
Já.
Þannig ég held að þannig er hlutverk stjórnandans bara að vera í góðu samtali við fólkið í teiminu, bæði 22 ára djammaran og 60 ábyrgu ömmuna.
eða 60 ára djammaran.
Nei. Já, ég veit það, ég var að veit að hugsa það. Ég ætla að segja það. Hérna, rauðvinsfrúin. Já, ekki að vera 60 ára loksist tíma til að djamma, sko. En líkillin í raun að vera bara í góði samtali við hvern og einn einstakling í teiminu og rækta trausti þar, en ekki að láta aldurstengda fordóma hafa áhrif á hvernig þú kemur fram við já, það allir yfir 35 megavinna heima
já,
heim þurfa að mæta að daginn svo ég sjá að þessi ekki þunn
já, akkurat
það bara, ég held að, já, þetta sé alltaf bara einstaklingsbundið og reynir bara á góða stjórnun eins og svo margt já, já.
En kannski, sko, unga fólki að gera öðru sér kröfur í dag, það að gera meiri kröfur sveigjanleika, veistu það?
Sko, það mjög vinsælt að segja það, að það sé bara komin hérna heil kynslu sem að gera allt öðruvísu kröfur og ég ætla að leifa mér að vera bara pínu ósamála því að ungt fólki í dag gera allt öðruvísu kröfur. Ég held að við sem samfélag heilt yfir erum farin að gera öðruvísu kröfur og að kannski svona í fyrsta sinn sem að kemur inn kynslu sem að hefur svona gefið sér leifi til að gera svo kröfur. Þannig ég held að það sé orðið meira áberandi þessi krafa sveigjanleika og þörf á sveigjanleika en ég held að það hafi alltaf verið þörf á því. Ef að það hérna...
Eru þau djarfari? Unga fólki kannski með það svona orða þessa hluti og, já, og koma að mig framkant?
Eins og ég hef heyrt, ég vinn til að lifa, ekki veist,
já,
að vinnar. Lifa til að vinna.
Já,
það er það sem ég heyri hjá yngra fólkinu og maður náttúrulega eiginlega bara ánægði með það maður bara svona, já ég veldi að fatta það
spyr. Já, ég held að þetta sé svona samfélagsleg breyting já. Ég held að við sem samfélag erum að kveikja á því að það að setja vinnuna í fyrsta sæti fram yfir fjölskyldu og eigin heilsu og fleira, það bara ekki málið og við sjáum það alveg í tölum á streitu, kulnun í starfi og fleira, að það að vera alltaf að setja aðra í forgang og vinnuveitandan í forgang það bara kann ekki góður lukku að stýra og það bara, úst, fyrir samfélagið í heild, þá er það ekki málið. Þannig að ég held að þetta sé svona samfélagsleg þróun að við sem heild og bara á heimsvísu erum að fatta það að ef þetta langhlaup frekar en spretthlaup, að þá borgar sig að gera kröfur á vinnustæðin. Og ég held að COVID hafi hraðað þessari þróun gríðarlega.
Já,
en hvaða kröfur erum við að tala um? Ef við setjum bara upp eitthvað svona scenarió.
Já,
ég var að fara í nýja vinnu og ég meina hvaða kröfur gæti ég verið með?
Þú ert kannski bara búin að áttaða því að fyrir þér rosa mikils virði að vera alltaf, hafa alltaf tök á að skreppa þegar þú þarft þess vegna barnana þína. Þú ert búin að uppgöta það fyrir þér mikið virði að geta unnið styttra á föstu degi til dæmis til að vera til staðar fyrir fjölskyldunar. Þú ert búin að áttu á því að fyrir þér mikið virði að eiga gæða stund með eiginmanninum á morgni þannig að það hvort þú mætir klukkan 8-10 versus 9-30 skiptir bara miklu máli fyrir þig og þannig að það hvað maður setur virði á kannski þessi sveigjanleiki varðandi hvenar þú vinnur vinnuna. Svo finn ég líka að fólk farið að átta sig á virðinu í því að hafa sveigjanleika varðandi það hvar það vinnu vinnuna. Þannig að það sé ekki alltaf bundið við sama skrifborðið nýri vinnu. Heldur hafi líka sveigjanleika að geta farið í eitthvað svona vinnurými þegar þarf að halda skapandi vinnustofur eða geta verið heima þegar þarf að einbytta sér og lágmarka trublun eða geta verið þar sem risastór tabla og þarft að hugsa myndrætt eða veist, bara þannig að vinnu umhverfið styðji við þarfir þínar hverju sinni sem eru breytilegar eftir bara hvar þú ert í vikunni sko. Sá sveigjanleiki er farin að vega ansið þungt og fyrirtæki sem geta boðið þann sveigjanleika þau hérna hafa forskott.
Það er ekki litið á mann ætti konan sem er alltaf með ykkur vandræði og það byggjum hitt og þetta og þetta og hitt sko.
Ég held að það sé alveg víða þannig ennþá. Að þessi krafa sveigjanleika varandi staðustund ég held að það sé alveg margir ennþá sem finnst það vesen sko. En það sem við erum að uppgöta og það sem að svo ég tengi aftur við COVID ég held að það sem að COVID í raun hraðaði fyrir okkur bara að í fyrsta lagi fólki meira mæli farið að átta sig á því að sveigjanleiki ítir undir afköst þannig að það vill hafa sveinleika þannig að vinnuveitendur eru í auknum mæli átt að segja því að það eitthvað sem fleiri og fleiri eru farnir að byggjum og ætlast til og þannig að einhvern veginn þetta leiðir allt til þess að fyrirtæki sem eru ekki að kveikja á þessu þau eru að fara að dragast aftur úr af því að fólk mun fara þaðan í auknum mæli, fær ekki sveinleikan sem það þarf og það mun ekki takast að laða að sér flott fólk.
Nei, það hugsa heldur að hugsa ekkert bara, já, ég fæ bara einhvern annan í þetta.
Örglega smá stund og kannski gengur alveg í smá stund, en bara langtíma hugsunin þarf að vera til staðar. Þú þarft að vera bara með puttan á púlsinum varandi svona hvað samfélagslegu breytingar er að vera.
Já, ég verið að spája þetta með hennar styttingu vinnuvikunar, af því það hljómaði eitthvað svo vel og svo það allir eignin að taka það út á föstudögum og svo áttu ekki að skreppa þá á öðrum dögum eða tímum. Þannig að nú allt eitthvað lamað eftir hátíu á föstudögum og allir eiga að vera að skreppa þá hvað sem þeir áttu ætla að skreppa. En það lokað þar.
Já.
Nei, þú veist, ég veit ekki alveg hvernig þetta að virka, ég var bara spáin um daginn, þetta eignin að skjóta sig í fótinn þetta system, sko.
Ég held að við sem að sveiflast til einhver pendúll og ná einhverju jafnvægi. Mm. Ég held að þróunin, svona stóra myndin svo að við finnum að við getum afkastað alls konar á styttri tíma. Veist, hlutinir hafa tilnæðingu til að taka þann tíma sem maður leifið að taka.
Já.
Og við erum að finna það, heyri, það bara svo margt annað í lífinu sem við viljum líka hafa tíma fyrir, bara sem samfélag. Þannig að eftir maður að prófa kannski að stytta aðeins vinnuvikuna og sjá hvort við náum sem að afkvöldum. Og núna erum við bara svona aðeins að við erum í tilrauna fasi, við erum að prófa það og við þurfum að finna hvernig útfærslan best og ég heldur sem ég geti komin þangað það sem að vera endum, en ég held að þróunin ég átt að við séum færri vökustundum í vinnunni versus að gera eitthvað annað sem veitur okkur lífsfyllingu. Ég held að við séum á leið þangað og ég held að það sé gott.
Já.
En mitt.
Þetta hefur reynst erfitt fyrir margar stjættur, sérstaklega vaktavinnu fólk.
Já,
það
er púsluspil, sko.
Ég held að ég heyrði það í dag, ég selja nú ekki dýrara, sko, af því að ég heyrði það bara snútundum meira. Að Bretarnir varum bara búin að stytta um einn dag.
Já, vinnu það, ekki? Nei.
Bara, jú, bara, hvort það gerast ekki bara í dag. Við höfum kannski bara að kanna þetta.
Já.
En það er svolítið mikið.
Já. Maður fær reglulega hérna, fréttur og fyrirsagnir af fyrirtækjum sem eru að gera þessar tilraunir með, þú veist, 4-day work week og hitt okay. og þetta. Mm-hmm. Og þessar tilraunir virðast allan meða því að kanna hvort að það sé hægt að ná sömu afköstum á styttir tíma og langflesta tilraunirnar benda til þess að já, það er sannlega hægt.
Mm-hmm.
Og útfærslu atriðin þurfa síðan að vera einhvern veginn, við þurfum að finna eitthvað jafnvægi þar.
Mér til dæmis alltaf vanta einn dag í viðbót. Af því að svo bara svo margt sem einhvern veginn býðum hann sem helgar. Það maður með stóra fjölskyldi og það alls konar verkefni eitthvað hann að maður einhvern veginn nær einhvern veginn ekki stundum að þessari kvíld sem að það er maður bara, ég þyrtum alveg einn dag í viðbót.
Ég hugsa þetta mjög. Já, ég er búin að vera að vöktum og ég bara sé ekki, þú veist, mér hryllir dálítið við eitthvað, alveg, fimm dagar í röð og svo bara helgi þess að gera allt hitt. Þannig að ég hugsa að ég alveg bara svona, mér finnst þessu æðislegt að vera með einn virkan dag sem að maður getur verið að útrétta og gera allt skilur sem að þarf að vera að gera.
Já, það færi manni svolítið enn sveinleika.
Já, þannig að ég hugsa alveg með hryllingi til fimm daga vinnuviku, þá alltaf vonandi, ef einhver vill ráða gamla kunni. Þá kannski breytist það.
Já.
Já, en ég held að þetta sé, af því vorum að tala kynslaðbíl og svona, ég held að öllum líði þannig, ekki bara ungu fólki.
Skilji. Nei, það er nefnilega ekki þannig.
Þannig ég held að öllum líði þannig eins og það vilji þessi, hafa meiri sveinleika og vilji geta stýrt tíma sínum
betur. Já, af því að hérna, sko, af því að við tölum nú aðeins um það hérna fyrir þáttin að ábyrð, þú, sko, fólk sem eru með orðið eldra á vinnumarkaði, það er oft með miklu meiri ábyrð. Heldur en unga fólki þannig að það þarf oft bara kannski meiri tíma veist, það kannski bæði ennþá í barnauppeldi og svo ertu farin að hugsa aldraða foreldra og alls konar svona sko þannig
að... Já, ekki beint ábyrðin í vinnunni, heldur bara ábyrðin
Já, já, ég segi það, lífinu, er bara einhvern veginn bara... ef við tökum þetta bara svona í heildar samhenginu, það er ekki bara unga fólki kannski sem að vill eitthvað svona sveigjanleika heldur ekki síðu bara
Nákvæmlega, við erum, þú veist bara æviskeiðin okkar eru misjöfn og það sem að maður er með í forgangi og það sem að maður er að hugsa um þegar maður er rétt orðin tvítug er öðru vísi en maður hugsa þegar maður er þrítugur, fertugur, fimmtugur og sextugur af því að og þar aftur kemur, þú veist, þar held ég sé líka einstaklingsbundnar þarfir, það ekki allir sem eru fimmtugir sem að eiga barnabörn, það ekki allir sem að eiga rosa húsnæðislán sem þau þurfa að standa að skila og það ekki allir sem eru komin með aldra foreldra sem þurfa umönun en það einhverjir
mm-hmm.
og þau sem eru komin yfir sextugt, það ekki allir þar sem að eru bara hætta hérna spá í vinnunni sinni og eru bara frá að undirbúa flytja til spánar, það fullt af fólki sem 60 plus sem er bara all in í vinnu mm-hmm. og fær bara mikla orku úr því að finna að það er að skilja eftir þessi þekkingu og sinna góðu starfi þarna þessi sjö, bara, veist, að vera 60 til 67, þetta er sjö ár sko,
mm-hmm.
þú veist ekki þetta ráða inn einhvern hérna 25 ára og ætlast til að hann verði hjá þar í sjö ár skilur,
já,
þannig að það er alveg sama ráðin einhvern 25 ára mm-hmm. upp á hvað hann verður lengi hjá þér eins og að ráðin einhvern 60 hann hvað hann verður lengi hjá þér
já,
já akkurat
já, það sé ekki meiri tríði sem 60
ég myndi alveg halda að aðstæður í lífi 60 eru þannig að hann síður líklegur til að hoppa frá og líka held ég að atvinnumarkaðin sé þannig að það eru færri tækifæri sem standa til boða þar Ég held að við finnum það alveg að það eru klálega aldursfordómar þegar kemur að því að ráða fólk yfir sextugt. Það eru færri að reyna headhunta einhvern hérna sextugan í næsta tækifæri.
Já, emmitt. Eru alveg að fara niður í fimmtugt?
Já,
nei, það veist maður heyrir þetta alveg. Ég meina það eru aldursfordómar, það er það.
Já, það, ég held að við þurfum ekkit að, já, ég er bara alls sammálaðir. Og ég held að það sé, það er bæði aldursfordómar gagnvart eldra fólki og gagnvart yngra fólki.
Mm-hmm.
Og ég held að bara fyrir vinnustaði og sem að gerist háflegur fyrir samfélagið að þá eru þeir aldursfordómar ekki að fara að skila okkur við erum að skilja eftir svo mikið af hæfni á borðinu sko.
Já.
Og ég held að það að láta aldursfordóma hafa áhrif á sig, ég held að vinnustaði missi af. Þannig að það er alveg tækifæri og líka bara þegar þú ert með eldri og yngri starfsfólk í sama teimi, að þar hef ég líka á að gera því að aldursfordómar geti haft áhrif á samstarfið þar innanborðs.
Já, eins og varst að tala hérna bara áður en við byrjum að þáttinn sjálfan, þá varst einmitt að tala að við, ef við erum að búa til þessa kynslóðir, þá erum við að búa til að þessi kynslóð geti ekki tala við þessa.
Já, þetta er svona hópa
það. Já, þetta væri eitthvað svona hópar.
Já.
Einmitt, þannig að það er bara að strauja það.
Já, ég held að hættan sé svo þegar við erum að tala þetta kynslóða bila vinnumarkað og svona mm-hmm. að við búum til vanda.
Já, akkurat.
Og rannsóknir hafa sýnt það hvernig við höldum að aðrir upplifi okkar kynslóð hefur áhrif á okkar frammistöðu. Ásamt því sem þá fordóma sem aðrir búa yfir hafi áhrif á hvernig þeir koma fram við okkur. Eitt dæmi sem að tekið var það var verið að rannsaka hvernig hérna það var þetta hópur fólk sem fekk það hlutverk að þjálfa samstarfsfólk sitt í nýri tækni og rannsóknum var sett þannig upp að þú vissir ekki í raun, þú sást ekki aðilan sem þú varst að þjálfa og sá hópur sem að hann var sagt að þarna væri verið að þjálfa eldri hóp hann bara veitti verri þjálfun heldur en hópurinn sem var sagt að hann væri að þjálfa yngri hóp þannig að það eru aldursfordómarnir
það er svínslegt
þannig að þú heldur að þú sért að þjálfa einhvern eldri og þá eru þínu fordómar
hann mun aldrei ná þessu
hann mun ekkert ná þessu ógæsta lengi að til einhversu nýja tækni og þá er þjálfunin sem að viðkomandi fær verri og það hefur bara þau áhrif að fólk fær verri þjálfun og þetta er svona self-fulfilling prophecy pínu.
Vá. Wow.
Já, veist þannig að, ok, hvað gerum við þá? Bæði varandi, og þetta er bara svona, þetta sýnir aldursfordómana bara í sínu skýrustu mynd. Mm. Það er ekkit annað sem skýrir mun á gæði þjálfunar, annað en það hvað þið var sagt að væri að þjálfa.
Mm-hmm.
Og þetta er bara pínu skeri, af því að þetta hefur áhrif á samar, þetta hefur áhrif á gæði samskipta innan vinnustaða, þetta hefur áhrif á hvernig maður líklegri til að ráða og stjórnendur þurfa að bera ábyrgð því að fræða fólk skaðleg áhrif ómeðvitaðra fordóma.
Vá, wow, já.
Þarna kemur inn ómeðvitaðra fordómar, við bara búum öll yfir þeim.
Já, já.
Það bara er þannig og bæði gagnvart, það er náttúrulega fordómar gagnvart hlutverki kynja á vinnumarkaði, varðandi aldur, varðandi bara staðalímyndir sem við höfum af alls konar minnihlutahópum. Þarna bara gríðarlega mikilvægt að við gefum okkur tíma til að viðurkenna það í fyrsta lagi að við búum yfir þessum fordómum og að vinna gegn því að það fá að skemma út frá sér. Og það bara rekstraleg ákvörðun að gera það. Þegar þú ert að fara að ná betri rekstra afkomi ef þú eigur meðvitund starfsfólks eigin fordóma.
Það þarf greinlega að hrist upp í ýmsu.
Já, vá, komið. Já, ég alveg bara stúmið verið þessara rannsókn, að því maður oft svona, að því maður færi alveg, æ, hvað bara með þetta, leið mér að gera þetta. Þú veist, það var eitthvað svona aðeins lengur
en á einhverju. Það tekur ekki að vera kannanir brindi sig, það
maður svona, þú veist, þá er það svona, kannski tala móður, dóttir eitthvað svona, kannski, stundum.
Nú, ef þetta viðhorfið sem maður færi á vinnumarka, þá líka bara pínu fer maður að trúa því sjálfur.
Já,
að maður getur ekki, ég ætla ekki að leggja mig frá að læra þetta, ég svo lengi að læra svona, maður bara ómeðvitað fyrir að hérna, Alltaf
þetta getur manna innan.
Nú, þú voru að segja dóttuðinni bara að týra. Sjá hún.
Nei, hún er, við átti gott að samtali gera og hún bara hafði sakla mín og bara, ég veit ekki hvað. Nei, við voru náttúrulega einmitt umönnun kynslaun. Þegar engin fyrir heiman og svona, það getur alveg verið flóki. Svo eru núna búin að náttúrulega búa annars staðar í þó nokkuð tíma. Þannig að mín var sárt sakna.
Já.
Það gott að vilja. Það
er aldrei
aftur fyrir mistuður. Nei, þannig ég bara að hugsa einmitt, Já, þetta náttúrulega kannski viðhorf sem að maður lendir í ómeðvitað en svo síast þetta inn.
Já.
Það nefnilega málið.
Ég held
að. Og þá femmaður eignin að missa móðinn og trúna á sjálfu sér.
Já.
Algjörlega. Mér sé þetta.
En við þurfum kannski líka með
hreyra passokur.
Já,
verðum vakandi líka.
Já, að vera ekki rætt við nýjungur annað.
Já, ég held að sé öllum holt að vera meðvitaður bæði eigin fordóma og að vera skapa meðvitund á vinnustaðanum hvernig hægt að vinna gegn skaðileg áhrif aldursfordóma og kynjafordóma og bara alls konar fordóma
það er líka, veist, maðurlega þetta unga fólk kann ekki að þrýfa hefur ekki hérta
og ungfólk að vinnumarka fordómatning að hvort yngra fólki er svo, veist, og það er engin ábyrgðatilfinning og það er veist, bara, þau eru oflöt í vinnu þau eru ekki hérna sýn ekki vinnunni þá virðinga þann forgang sem á skili þau hefða annað í forgangi og þau nenni ekki og það hefur líka þau áhrif að þau fá kannski síður verkefni sem að þau þurfa að tegja sig og vaksa í og þeim síður treyst fyrir mikilvægum hlutum og þannig að það er alls konar leiðir þar sem að maður þarf bara alltaf að spá í hvaða fordóma er í mennuna og hugsa út frá einstaklingnum ekki að láta alhæfingar stýra hvað verkefni maður lætur fólk fá eða hvaða svona hlutverk maður setur einstaklinga í.
Nei. En talandi um svona verkefna þegar við erum að tala svona hennan sveigjaleika og breyttar kröfur kannski annað. Sko þetta ánáttlega ekki, kannski passar ekki við öll störf eins og þú varst líka að tala áðan sem störf náttúrulega bara þarf að manna og eru svo sem alls konar svo sem alls konar störf bara en Sko, erum við þá meira að fókusera á svona verkefnadrifin, sérfræðingastörf eða slíkt, það sem að svona þessi sveigjanleiki á kannski betur við?
Ég held að umræðan sé svolítið þar núna, af því þar sjáum við augljós tækifæri til að auka sveigjanleika. Eins og held ég að það væri lélegt að stoppa þar, af því ég held að þessi mjög mörg störf sem að við lítum á sem þessi þurfa að vera á staðnum, þannig er ekki tækifæri til að breyta neinu. Ég held að það sé ekki rétt hjá okkur. Það eru gríðilega mörg störf á vettvangi, þú veist, það er, neða ekki byrja að telja upp, en störf sem að krefjast þess að þú sért í ákveðnum aðstæðum á ákveðnum tíma, það er hægt að skapa sveigjanleika með öðrum hætti heldur en þá vinnutíma og hvar þau eru unnin. Það er hægt að koma inn sveigjanleika á borð við hvernig hannaru vinnudaginn, hvernig hannaru það sem styður við í starfi, hvernig hannaru í hvaða röðu gerir hlutina, hvernig eru ferðlarnir, þú veist, það er ekki allt meitlað í stein í þessum störfum heldur og það bara það að gefa fólki umboð til að breyta hlutum og til að hanna þann sveigjanleika sem það þarf hverju sinni, það er gríðarlega valdeflandi og gríðarlega orkugefandi og þannig getur haldið fólki. Ég er að hugsa fólk í heilbrigðisgeiranum eða fólk sem að vinnur við iðnaðarstörf eða fólk sem að vinnur svona hefðbundin störf þar sem við hugsum að það ekki hægt að gera þetta heima. Nei, en það hægt að koma inn sveigjanleikanum og þessi svona valdi yfir einn vinnuumhverfi inn með öðrum hætti. Og þar held ég að við eigum gríðarlega mörg tækifæri eftir, sko. Af því að það að upplifa stjórn yfir eigin vinnuumhverfi, það er mjög, mjög gefandi.
Mm-hmm. Já, þar hefur náttúrulega þar hefur einmitt umræður svona giggarana verið svolítið að koma inn þar sem vart að taka þér náttúrulega verkefni til skemmri eða lengri tíma.
Já, þar ertu aldeilis komið með svona, hvað sem að það valda hanna þinn einu
hýnda. Já, er svona gigghagkerfi hefur það stækkað í kjölfar COVID heldurðu?
Já, bara ekki spurning. Bæði hér heima og klálega og heimsvísu líka og það er bara gríðarlega tækifæri bæði fyrir starfsfólk sem vill fá meiri stjórna í einn vinnudegi eða stjórna á hvar það vinnur, hvernig og hvenær og það líka gríðarlega tækifæri fyrir fyrirtæki sem að geta ráðið inn fólk í tímabundin verkefni og eru þá ekki skuldbinda sig í heilt stöðugildi sko. Og við sjáum það alveg á Íslandi þá er svolítil vakning með það og margir eða margt fólk á vinnumarkaði sem að bara hefur svolítið uppgötað það í COVID að það þarf ekki að vera í 9-5 vinnu heldur getur verið að gigga og ég held að við sem bara svona að byrja að sjá möguleikana þar bæði fyrir okkur á vinnumarkaði og fyrir fyrirtæki líka. En það er bara ógæslega spennandi að fylgist með því.
Það þarf mann að vera svolítið sveigjanlegur held ég. Ég verið þar verið svona giggari, svo ég veit hvernig aldrei hugsa þannig en ég búin að vera giggari bara svolítið marga áratugi sko.
Mm.
Taka sér alls konar svona verkefni sem við skriftir og svona þannig og ritstjórn og
Það er svolítið áhugavert allt í henni að vera að koma með
svona
rýbrand.
Já,
geta sett einhvern ákveðin stimpil á þetta og hugsa þetta í nýju samhengi og tryggta allir sér á sömu blaðsíðu vanandi hvað við erum að tala og hvað við erum ekki að tala
Við
erum ekki bara að tala hérna, æ, greið, fær ekki fasta vinnu. Heldur meira svona, ok, geggja, því lík tækifæri fyrir þessa að geta bara unni við það hverju sinni sem að...
Já, þannig að við erum að heyra alveg þá orðræði líka. Greið hún. Eða hann.
Ég held að það sé að breytast.
Það er ekki vinnu.
Já, ég held að það hafi kannski, við spyrir einhverjum áratugum síðan og fyrir ekkert svo löngu síðan verið svona, þetta skrýti að þessi sé ekki fastu starfi, hvað ætla sé að? En ég held að það sé að breytast mjög mikið. Haldið það ekki?
Jú, ég bara einhvern veginn vissi en ekki svo... að það var endilega svona viðhorfið gagnvart þessu fólki.
Nei.
Ég held að breytast, ég held að við séum ekki þar lengur.
Nei.
Ég held að fólk svona frekar öfundi heldur en eitthvað annað.
Mm-hmm. Ég hef náttúrulega, ég hef ekki rekist vel í svona
fastu.
Nei, og veist, ég bara,
Ertu það er ekki
það, ég bara, já, ég held að ég sé, þú veist, hafi bara alltaf einhvern veginn leita þanga. Ég hef greinilega bara viljað meira frelsi, á þess einhvern veginn að fatta hvað það var. Eða, veist, ég er mitt talandi já, eitthvað svona yngri kynslu, ég man eins og ég hafa verið tek kallinn og skrifst og það sé að vera að vinna og bara já, hér byrja við klukkan 9 hérna þú mætir aldrei 9 möguleiki að þú getur bara mætt 9
mm-hmm.
vissa bara nei því miður
mjög fyrr
bara, veist, en ég sagði en ég get alveg verið lengur þú veist, ég alltaf lengur ég meni, ég gat bara ekki mætt 9, ég mætti alltaf bara kortir 20 mínútur yfir En ég var lengur, bara, ég alveg vann minn tíma en eitthvað, veist, en bara mótnanir og vera í einhverju argi og þrasi að reyna að komast út rúsi. Okay, ég bara nefndi ekki, okay, ég nefndi ekki að byrja daginn á þessu, sko.
Og þarna vonandi hefur stjórnandinn sé bara tækifærið, ok, af hverju ég að byrja um að vinna nýju?
Já,
er það því að við vantar?
Það áttar ekki mig, en af því að ég var svo reynskilin með að ég bara gæti þetta ekki, það var ekki séðans. Og þá bara fannst honum með að ég var svo fyndið, hann gaf það eftir, skilu. Þannig, kannski, veist, bara voru við eitthvað bara þorðum kannski ekkert að vera í þessu en oft þegar séð, þú veist, ungt fólk með eitthvað sína skoðanir, hvernig vinnan eiga að vera hérli, já maður til í það, þú veist, þú bara vinnur þessa vinnu og ég bara fylgi svona, kjálfari ekki ekki
þarna líka kemur svolítið svona, eða mér þess að það varpa svolítið ljósi á það sem að við þurfum kannski að passa núna, það er að þá við kunnum að, ég veit ekki hvernig orða, markaðsetja okkur út frá nýjum forsendum, af því að þegar maður í atvinnuleit og maður að leita sér starfi, hvernig þetta tæki sem þú hefur, sem ferilskráin þín og kynningabréfið og umsóknin þín starfið,
já.
Þurfum við ekki að uppfæra hvað það sem við setjum þar og þurfa þau sem lesa þessi gögn, stjórnendur eða þeir sem að ráði störfin, þurfa þau ekki líka aðeins að endurskoða hvað það sem þau að leita þegar þau að skanna þessi gögn. Af því að við erum öll mjög föst í að setja hérna, já, frá árinu þetta til þetta var ég í þessu starfi að þessu fyrirtæki og er svona, þetta já. Svona ákveðin svona tímalína það sem við erum að gera grein fyrir hverja einasta
ástjórnungi. Já, hvar við höfum verið og já. Við duttum ekkert út.
Já, og þar kemur bæði tilhneying þeirra sem lesa svo að hugsa, býttu þessi hefur skipt mjög oft vinnu, þarna hlýtur að vera eitthvað að og býttu þarna eitthvað stórt óútskýrt gap, þarna hlýtur að vera eitthvað að. Þannig að það tækifæri svolítið að endur hugsa hvernig við nálgumst sífi, drögum já, fram okkar akkurat. Styrkleika og færni og hæfni og fókusurum á það hverju bý ég yfir hvað virðið ég að fara að skapa fyrir þig í þessu hlutverki sem þið vantar starfsmann í versus að hugsa bara, já ég þarf að gefa þér ævisöguna mína og það eitthvað grunnsamlegt ef hún ekki eins og hefðbundið þannig að maður þarf að nýta fyrirskanuna betur til að draga fram styrkleikamanns og hvað virðið maður skapar.
Já, en er þetta eitthvað að breytast eða er þetta eitthvað sem þið finnst að þurfa að breytast?
Já, ekki spurning. Já. Ég held að það sé að breytast en ekki jafn trátt og mér finnst
það. Já, en það er líka eins og með þetta vefst rosalega fyrir mér þetta kynningabréf. Mér finnst það eitthvað svo rosalega amrist og bara það eitthvað fyrir töðnur mér og ég veit ekki alveg hvað eins og það þá eitthvað sem að ætti þá að handla sjá að maður ætti að setja þetta þar sko? Ég var ekki lögð inn hann að þetta hálfa ár sem að skilu, ég var ekki fangelsi ég veit ekki hvað er hverju verið að leita
kollvart bara svolítið fyrir skrann eða þetta sé ekki bara ár fyrir ár, lið fyrir lið
já, sko ég hugsa að við náum ekki að vera ég held að við náum ekki að vera sammála að kollvarpa 1, 2, 3 og allir séu sem blaðsíðu þannig ég held að þetta þurfa meiri svona trend og meiri svona að báðir aðeins sem meðvitaðir hvað það sem að við viljum hælæta í þessum umsóknar gögnum og það af því ég minnist á kynningabrefið ég held að það sé bara ein van nýttasta auðlind umsækjanda það er kynningabréfið
en það, ég held að bara, maður svo... veit ekkert hvað við erum í svo kann þetta bara ekkert
ég veit að, sko,
maður þarf að fara námski
en maður spáir í því, þú ert með eitthvað CV sem ein, 2 blaðsjöður svo ertu með kynningabréf sem ein blaðsja það sem mjög margir gera er að þeir nota kynningabréfið þessa einu blaðsjöðu ég súmera það sem er að hinum 2 blaðsjöðunum
já,
og það er ekki að gera það er bara, þú ert ekki að nýta þína reynslu, þína sögu, þín bakgrunn, hvað virði geturðu skapað, hvað ertu með í þínum bakpoka og kynningabréfið ætti frekar að vera sér sniðið að, þú veist, draga það fram sem maður setur venjulega ekki á CV, draga það fram og sníða að viðkomandi tækifæri, fyrirtæki starfi og geta svolítið hælætað það sem maður kemur ekki fram á CV. Þannig held ég við þurfum bara heilan þátt í við til að ræða þetta
í búka tíma
allavega bara svona kannski skilja eftir með því að spáði í kynningabréfinu og ekki nota það til að súmera CV-ið þitt
já, enn mitt það er einhvern veginn, ég held að sé alveg margir í vesinni með þetta kynningabréf
já.
Og það sé ekki einmitt að nýtast eins og það skildi
já, ég held að líka
já, ég er eiginlega alveg.
En að því að Bryndís er farin að misnota aðstöðu sína hennar langa svo að koma inn
Ég var ekki svo að fatta ég er bara eitthvað svo spennt Ég getum alveg að tekið kjóðum að falla bara eitthvað, herði, býti Já, vá, já, afsakið Það er svo gott að Svanhildur haldi mér
Þetta má ég inn þætti En mér langar svo að spurja hana Ástísi svona í lokin að því ég aðeins búin að heyra með hérna Workation
Já
Það er kannski ekki að fyrir það sem er rétt fram
Workation
Workation, já. Er það eitthvað sem að er fara að ríða sér til rúms á Íslandi?
Heyrðu, ég held það, hægt vitandi Já Ég hef heyrt nokkur dæmi Það sem að
Ég veit ekki alveg hvað þetta er Vinnufrí
Já, þetta er í staðin fyrir að taka vacation Það sem þú bara kúplar þig alveg frá vonandi og ferð í frí og ert ekki að hugsa vinnuna þína að þá núna komið svona þetta tækifæri til að fara í workcation þar sem þú ferð kannski erlendis en tekur fartölunina með og ert að vinna ekki að heiman heldur af einhverjum frí stað. Þannig þú ert í sambandi við vinnuna, það ennþá einhver afköst frá þér en þú ert ekki heima hefur í ráðhúsinu í grávænum, þú ert bara einhverju geggjaður í sólaströnda sem wifi tenging. Og þetta náttúrulega bara, þetta bara veist, þessi aukni sveigjanleiki að geta svolítið skapað virði óháð staðsetningu og hafa kannski tækifæri til að taka bara, hefur náttúrulega verið 3 mánuði hérna, við það ekki, á tenni og get unnið þaðan og vinnu veitendur af því að þeir hafa lært það í gegnum COVID að fólki treystandi þó það sé ekki meira sísæti fólki treystandi að sinna sínu það bara auknu mæli farið að leifa þetta
En þetta er líka, er ekki líka með hugsunin svolítið að þú ert að ná þér kannski bara í orku og sköpun og annað í sko annað umhverfi Nákvæmlega. Í staðan fyrir að vera einhvern veginn alltaf á sama stað bara að gera
allt Ávinningurinn ekki bara sá að þú ferði einhvers staðar í hlýra lofslag Ávinningurinn svo að það að skipta umhverfi hefur bara, veist, rannsóknir sína það það hefur bara jákvæð áhrif á sköpunagleði og svona geta nálgast hluti frá öðru sjónarhorni Þannig að þetta er algjörst win-win, sko.
Já.
Vá. Wow.
Frábært að hérna, þetta sé komið í umræðinu.
Já, algjörlega.
Og hérna, praktikina líka.
Já,
það
er svo margt að breytast. Þetta er alveg jákvætt, sko. Bara frábært.
Já, samanlega. Gerum bara sem flestar tilraunir, prófum okkur áfram, sjáum hvað virkar og erum bara... heiðalega með það þegar það virkar ekki, sko. Ég held að þannig hljótu var enda á en, betri staðaldur en við byrjum.
Já, akkurat.
Það er ekkit svo mikla að steina það með ekki.
Einmitt.
Það er eitt. Töffi.
Það er bara
vinna til að lifa.
Já. Og lifa til að vinna. Það er nefnilega þannig.
Ásti segir Símonardóttir, mannöðs sérfræðingur og formaður stjórnar mannöðs. Virkilega gaman að hafa þeirna hjá okkur.
Alveg frábært, takk
fyrir. Mjög gaman að spjalla við.
Og ræða sem ásum eru, já, sem eru hérna að brenna á svo mörgum núna
þessa
dagana. En við ætlum ekki að brenna í sólinni.
Nei, við erum nefnilega og ætlum ekki í workation. Já, jú, maður er náttúrulega alltaf að hugsa. En já, við ætlum allavega í sumafrí.
Við ætlum að taka smá sumafrí, aðeins að fara og spóka okkur innanlands og erlendis.
Já,
safna innblástur fyrir næstu
já, já, ég veit það, ég var að myndi að segja Þá, Emma, við erum eiginlega í workation
Já, við erum, eiginlega búin að komast að því núna Þegar við erum workation Workation
Já, emma, fókst að döpur Já, ok
Ég var að fara í frí
Já, sjáum hvað þetta gerir fyrir okkur
En hefur að segja fram í byrjun ágúst eða hvað?
Jú, að það ekki
Já, svona eftir Vestlumann helgi
Já Allir. Ég fer ekki alveg frí fyrir en þá sko.
Já, nú í ágúst.
Já.
Nú, ok.
Já, já. Meðan júli til meðan ágúst.
Já, já, ok. Þá við allavega tökum þá stöðuna þegar þú tilbaka. Ert búin í þínu frí.
Já.
Þannig að þanga til næst.
Já.
Bara, takk fyrir okkur.
Já, hafið það gott já. Í sumar og aftur á stís. Takk fyrir
takk okkur. Takk hérlega fyrir.
Takk fyrir bjóð.
Og njóttu sumar.
Ó, ég mun leggja mig alla fram að gera það.
Já. Og maður líðið eins og sé búið að vera núna í marga vikur sumar. Það það bara rétt að byrja. Þú segir ykkur það.
Já.
Ég alltaf slett.
Takk fyrir.
Bless.